Yohana boqotu 11. Nami tokko Halazaro jedani kaobboleeyyan isaata dubra Mariyaamuuf Marta kaworri isaanii Bedaaniya fayyaa dhabe. Mariyaamu suni tadhadha urgaa aabboo dibde. Miil isaa rifeensi mataa ufiitiin irra hatte. Taobboleessi isii Laazaroon fayyaa dhabe. Obboleeyyan isa nam Yesuutti ergite waan jetteen,
"Aabbo, ilaali, jaali kan kee haani fayyaaniti."
Ammoo Yesuuni akkas dhageennani waan jedhe,
"Dhukkubi kun ka du'aatiiniti. Ammoo wanti wanni kun taateef akka akkasiin Waaqa guddisanii ilmi isaalleen guddin argatu."
Yesuuni Marxaa fi obboleettii isiitii fi Laazaroo jaalate. Inni fayyadhaaf Laazaroo dhageennani fula jirsuuni guyyaa lamtaa'e. Eegi guyyaa suni inni waan jaruufiitiin jedhe,
"Beenaa laf Yudeyaa dachaanaa."
Jarii isa waan jedheen,
"Aabbo, Yahudiin onana lakaasii jeesu feete. Ammallee atin achitti deebita?"
Yesuun waan jedhe,
"Sa'aatiin guyyaa tokko 12 namni guyyaan deemin gufatu waan inni ibsa aduu arguuf. Ammoo yoo namni alkan hin deeme in gufata waan inni ibsa hin qabneef."
Waan kan jennaani inni waan warraan jedhe,
"Jaali keen Laazaroon hin rafaa. Ammoo anin hirriib keessaa is kaasu dhagaa."
Duub jarii isa waan jedheen,
"Aabbo, yoo rafin kaa?"
Yesuun waan du'is isa baane ammoo warri hirriibumse jennaan Yesuun diidesse hime.
"Laazaroon la du'e,"
jedhe,
"ammallee ayyaan keessanii ka hojja sunan achin jirra. Akki isaan dhugeeffatan ammoo beenaa gar isaa nu yaasaa,"
jedhe. Tomaasoni halakku jedhanii waa waa'eel ofiitiin jedhe,
"Beenaa nullee ni yaana, akkis waliin doonu."
Yesuun dhumnaani Bedaaniyaanii Yerusaleemu irra fagooniti agummaayilii 2 anqatti. Yahudiin hedduunii gar Marxaatii fi gar Mariyaamuu dhufte akkumarroo lubbuu obboleessu warraatii fi irraa hafa jettuun. Marxaan akka Yesuun dhufuu jir dhageennani fuul kees deemte. Ammoo Mariyaamuun manatti hafte. Marxaa waa Yesuun jette,
"Aabbo, atoo atiin silaa armi jiraatte obboleessi kiyyi hin du'u. Ammallee amma tanallee ani nin beeka waan Waaqa kadhatu cufa Waaqis sii kenna."
Yesuun waan isiin jedhe,
"Obboleessi kan kee inum kaa."
Marxaa waan jetteen,
"Ani nin beeka akki inni guyyaa kayis muummee hawu."
Yesuun waan jedheen,
"Kakaasuuf kajiraachis ana. Nami na dhugeeffatu yoo du'ellee in jiraata. Nami ato jiru na dhugeeffatu hagum jirin du'u. Ati nakkas dhugeeffata?"
Isii waan jetteen,
"Aabbo, akka atiin Kristoo ilmu Waaqaa ka lafatti dhufu jedhani ani la dhugeeffadhe."
Marxaan akkas jennaan deemte obboleettii isii Mariyaamu laanum yaamte waan jetteen,
"Aabbo, Yesuun armi jira, si yaamu jira."
Isiin dhageennani urrifte kaate gar isa dhatte. Yesuuni ollaa qar hin geenne ammoo fulum Marxaan itti agarti jira. Yahudiin taisi woliin man jirtu taisi jabeessitu akka Mariyaamuun urriftee baate arginaani isi guliyaate. Waan isiin gara waala deemte boottiseete jennaan Mariyaamuuni fulaa Yesuun jiru geennani isa argite miil isaatti jidde waan jetteen,
"Aabbo, ato silaa atin arm jiraatte obboleessi kiyyiin du'u."
Yesuuni isii fi Yahudii taisi guldhuftee boottu arginaani garaan isa gubate laaleffate. "Eessatti awwaalan?" jedhe warri gaafate.
"Aabbo, kootti ilaali,"
jedhaniini. Jennaan Yesuun boo'e. Tanaaf Yahudiini waan jette,
"Mee ilaala akki inni is jaalata."
Ammoo kagari waan jedhe,
"Namichi kuni ka ilballa kaani bane sila danda'e nam kan du'un dhowwu."
Yesuun ammallee gara ufii keessatti guddoo laaleffate fula awwaalaa dhaqe. Awwaali sun goda qaraa dhagaa tokko afaanti gangalchanii cufani. Yesuuni dhagaa irra gangalcha jedhe. Marxaani obboleettii namichi du'e suni waan jetteen,
"Aabbo, ammi na jaa, hagu du'e arri guyya 4.
Yesuun waan jedheen,
"Anin yoo ati dhugeeffatte guddinni Waaqa hin argatsiini hin jenne?"
Duub dhagaa sun irra gangalchanii Yesuun ol millate waan jedhe,
"Aabbo, galasii deebisaa waan ati na dhageettuuf. ammalle akkatin guyyachuf nadhageetu anin beeka. Ammo marra gumiyar marsite ciiftanaafi ani waan kan jedha. Ak isiin akkatin na ergitu dhugeeffattu.
Waan kan jennaani inni qoonqoo ol fudhate lallabe.
Lazaro kooti gabbaye
jedhe. Namichi duhaanii boolla ba'e kawoyaa awwaalatiin harkaa fi miilii waltidhaansi qabu. Ammallee fuul isaa bututuun hidhan. Yeesso waa warraan jedhe.
Irraiha hadeemuti.
Jennaa yaa'udiin hedduuni ta Mariyaamu waliin dhufte ta waan inni tolchisuun argite is dhugeeffatte. Ammoo jarii garii ka'ee gar Farisaayoo dhaqe waan Yeesson tolche itti odeesse. Tanaaf qaallolee gugurdoo fi Farisaayoonni jaarrolee horaa hortee waan jette.
Dhumaan ta'an namichi kunin akeeka hedduu tolcha.
Yoo akkanaatti lakkimne namichi cuftiis dhugeeffata. Duubruumiin dhuftee man waaqaatiif gostee hin balleessiti.
Ammoo namichi isaanii tokko hahayyafa jedhan hagan sun qaallichi guddaa waan warraan jedhe.
Isa wooman beettan akka yoo namni tokko biyyaa jedhee du'e kagochiti teenu cuftii hin baanne irri dansaa hin irra eddani.
Inni waan suni qalbii ofiitiin hin jenne ammoo waan gan suni qaallichi guddaa ta'eef akka Yeesson gosaa duufake. Inni gosi yaa'udii callaa hin du'u ammoo akka gumii waaqaa ta gargari firfirfamte walti deebisee takka tolchuuf du'a. Duuba eegi guyyaa suni akkis ijjeessan mari'atan. Tanaaf eegi suni Yeesson deebee yaa'udii dur diidatti hin baane ammoo achi deeme dhaatu lafaloo dir tokko ka Efraayimu jedhan keessa jaruufi waliin taa'e. Jilti yaa'udii tapasakka jedhan dhi'aannani namii hedduunii laf cufa ba'ee Yerusaleemu dhaqe ato jiltiin ga'inii akka adagula uf qulqulleessan. Duuba Yeesso barbaadanii wal dubbatanii man waaqa keessa jaanjanii waa waliin jedhan.
Maan seetan waan inni jilluuf seetu.
Qaallolee gugurdoo fi Farisaayoonni qarsee baaftee waan jette. Yoo namni fuula inni jir beeku jiraate hanutti himu akka qabnu.